Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Hoy ny tenin'ngia D.L. Moody, izay rehetra azonao atao izy dia ataovy avokoa. Ataovy amin'ireo olona rehetra azonao anaovan'izany. Ataovy amin'ny fomba rehetra izay azonao anatanterahan'izany, ary ataovy maharitra arak'izay azonao atao. Rehefa manampy olona ianao dia mpihoatra amin'ny farana izy, ary aza manenina ny amin'ny zavatra tsara nataonao. Ahoana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Araraoty ny andro azonao vatsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Efesianina toko fahadimy ny andinyny fahaenina ambin'ny folo. Dia manamafy izany indrindra ihany koa izay voalaza amin'ny Kolosianina toko fahatelo andinyny fahatelo amin'ny roapolo manao hoe: ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny hoan'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Amen.
Sanandro no funaina rasuava pu faza malaina fatu muchani andrija
sakaf masu masalam
ma vilna
atultini feuni fanatenana. Dia manolotra rahabanao manaraka ny fandaharantsika hatrany. Fanjaniaina no anolotra fikarakarana sakafo anao eto, miaraka amin'ny namana Samba miantsoroka ny lafin'ny teknika. Manasanao ary anjoy izany hatramin'ny farany. Ny soja dia anisan'ny sakafo tsara, mahasalama, manome hery sy tanjaka. Betsaka ny karazan-tsakafo vita amin'ny soja, fa amin'ity anio ity kosa dia ndeha avadika ho lasa kafe soja, ny vovoka soja fa tsy ataontsika ronono indray. Dia toy izany ihany koa ny koba katsaka. Aleo mba avadika ho lasa kafe katsaka indray fa tsy atao mofo katsaka. Mariana fa mitovy ihany izany ny fatra ny soja sy ny koba katsaka, nefa aleo azavaina tsirairay. Ny zavatra ilaina aloha no jerentsika vetivety. Raha kafe soja izany no tiantsika atao a, dia mila lafarinina soja ntsika tapaky ny kapoaka, rano 3 litatra, dia siramamy izay tiana. Dia mitovy fatra amin'izay ihany koa raha kafe katsaka no tiantsika atao, dia koba katsaka tapaky ny kapoaka, rano 3 litatra ary siramamy izay mahampy anao. Ireo izany ny ilaina, na lafarinina soja na koba katsaka dia samy tapaky ny kapoaka, ny rano ampiasaina 3 litatra samy 3 litatra ary ny siramamy izay ilaina izay sahaza anao. Ireo izany ny zavatra ilaina. Andeha ary hiroso amin'ny fikarakarana. Voalohany indrindra aloha, raha kafe soja izany nitiantsika atao a, dia alaina izany ny lapoaly a afanaina, dia araraka eo ambonin'iny lapoaly mahamay iny a ilay lafarinina soja, dia aroaroana tsy mijanona mandra-pahamaintiny. Etsin-danin'izay kosa dia ampangotrahana ny rano, ka rehefa lasa mivadika maintimainty ilay lafarinina soja dia arotsaka ao anatin'ilay rano nampangotrahana teo izany a ilay lafarinina efa vita mainty, efa nendasina lasa maintimainty izany, dia avela angotraka kely a izay vao tatavanina. Rehefa vita izay dia asiana siramamy amin'izay arak'izay hitiavanao azy. Mariana aloha fa raha ohatra ka tsy dia tianao loatra ny fofona soja, dia azo asiana solila kely mba hanalany ny fofona soja iny izany. Izay izany a fikarakarana ny kafe soja. Afanaina mahamay ny lapoaly arotsaka ny lafarinina soja dia aroroana tsy mijanona mandra-pahamaintiny ny lafarinina iny, dia mampangotraka ilay rano 3 litatra sika, dia arotsaka ao anatin'io rano mangotraka io ilay lafarinina efa mainty, dia avela ngotraka kelikely a zay vao tatavanina, dia av eo asiana siramamy amin'izay, dia vita ny kafe soja. Raha ohatra ka tsy tianao moa izany ny fofona soja dia azo asiana solila kely. Raha ohatra kosa ka kafe katsaka ny tianao atao, dia mitovy ihany ny fikarakarana, afanaina aloha ny lapoaly, atao mahamay tsara, dia av eo arotsaka ao anatin'ilay lapoaly mahamay a ilay koba katsaka tapaky ny kapoaka, dia aroaroana tsy mijanona ihany koa. Ka rehefa hitantsika hoe lasa maintimainty ilay koba katsaka, dia ajanona amin'izay, dia av eo ampangotrahana ny rano, dia arotsaka ao a ilay koba katsaka efa voaendy lasa may teo iny, dia avela ngotraka kelikely a izay vao tatavanina, dia av eo asiana siramamy arak'izay itiavanao azy. Raha ohatra moa ka tianao aherihery fofona ny kafe katsaka, dia azonao asiana volo-katsaka ampangotrahana miaraka amin'izany ao anatin'ilay ranona ampangotrahana iny, dia av eo moa izy a tatavanina av eo. Izay izany a ny fomba fikarakarana ny kafe katsaka, mitovy tsy misy valaka amin'ny fomba fikarakarana ny kafe soja, izany hoe afanaina mahamay fotsiny ny lapoaly a, dia arotsaka ao ny lafarinina na ny koba katsaka, dia avela iova loko mainty, dia mampangotraka n'ilay rano isika, dia arotsaka ao ny lafarinina soja na ny koba katsaka, dia avela angotraka kelikely izay vao tatavanina, dia av eo asiana siramamy. Fa raha tianao mba aherihery fofona kokoa izany ny kafe katsaka, dia asiana volo-katsaka ampangotrahana miaraka amin'ilay rano, dia av eo a tatavanina. Izay ny fomba fikarakarana ny kafe katsaka na ny kafe soja. Dia mazotoa indray ary mikarakary, mazotoa misotro kafe katsaka na kafe soja, dia hitantsika rehetra ny ilay raintsika ny an-danitra. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, namanao Kaleba Andretsikivy. Anisan'ny voka-dratsy nampidiry ny fahotana teto an-tany ny tsy fahafantaran'ny mpanotany tenany. Mora no mahita ny fahadisoana sy ny klema toetra ny hafa, fa sarotra no mahita ny any tena. Fomba fijery mampididoza izany tsy ho an'ny fiainana ankapobeny ihany, fa indrindra eo amin'ny lafiny ara-panahy. Ankoatr'izay dia asa sarotra ny mananatra sy ny manitsy ny hafa, nefa dia asa tokony atao izany, satria tsy ny fiarahamonina ihany mitaky an'izany fa Andriamanitra ihany koa. Sary ny mpanaradian'Andriamanitra rehetra ny zanak'Israely fahizay. Na dia latsoan'Andriamanitra ho masina aza io firenena kely io, dia tsy nahafoy tanteraka ny fahotana, feny fitiavana, nefa koa enjana indraindray ny anatra mpitondrain'Andriamanitra ny zanak'Israely. Andeha naratsika ny afatr'Andriamanitra ho an'io firenena io sy ny mpanaradi azy izay nampitondrai ny mpaminany Isaia. Ny toko 50 no raisintsika. Andeha isika hivavaka alohan'izany. Rainay izay any an-danitro, hianatra ny fananarana nomenao tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia izahay. Koa mangataka ny fanahinao andresy lahatra anay ino ny fananaranao, ary ampio izay ankato, ary ampio izay ankato ny sitraponao. Mitenena tompo fa miaino izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Andiovaka isika ny Isaia 50:1-5. Izao ny fiantsoanao, fa aza tao malemy. Asandrato ny feonao ho tahaka ny any anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Asain'Andriamanitra manandratra mafy ny feony Isaia, anambara amin'ny olony ny fahadisoany sy ny elony. milaza zany fa na de ny olon'andriamanitra aza de mbola manana fady soana, mbola manota. Ny olon-diso mihitsy mitadiavin'andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy olomeloka eto amin'ity tany ity. Misy antenena kokoa ny olona mahatsapa ny fady soany noho ny olona mihevitra ny tena no marina sy tsy manan-keloka. Ny asana ny rahanan'i Jesosy dia hitady ny very. Hoy izy amin'ny Lioka 18:50. Lioka 18:50. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Raha nisan'ireo mahatsiaro teny ho mpanota ianao dia ianao mihitsy ny tadiavin'i Jesosy. Ny zavatra mahagaga eto amin'ity afatry nampitondrain'andriamanitra ny Isaia ho an'ny olon'ity dia ny tsy fahafantaran'izy ireo ny toerana misy azy. Hoy Andriamanitra hoe lazao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Andinin'ny 5:3-5. Nahoana moa ny olon'andriamanitra izay efa navahany tsy hitovy amin'izao tontolo izao no tsy mahafantatra ny elony sy ny fahotany? Ny toetran'ny fahotana dia manangolo ny saina. Rehefa manota ny olona ray dia mahatsiaro marary izy. Raha mbola manomanota izy dia miena ny fahariana. Raha tsy miala aingana amin'izany fahotana izany izy dia tsy andre marary intsony, ary manjary ankamamiany ilay fahotana. Rehefa ny be sy ny maro koa no samy mandika lalàna dia toa ara-dalàna izany. Mila olona Andriamanitra anokatra ny sain'ny mpanota namany mba hahitany ny fahotana. Tsy anjely no irahan'Andriamanitra nanatra ny mpanota fa ny mpanota ihany. Misy adidin'ny fananarana mpitiavana tokony ataontsika eo amin'ny fiarahamonina isan-karazany, ao an-tokantrano, ny sekoly, ny fiangonana sy ny sehatra hafa. Adidy mbola ampamoahana ny rehetra izany. Hoy Andriamanitra amin'ny alalam-paminany Ezekiela. Ezekiela 3:17-20. Ezekiela 3:17-20. Ry zanak'olona, efa nataoko mpitily ho an'ny taranak' Israely ianao, ka dia hoenonao ny teny avy amin'ny vavako, ary avy amiko no hananaranao azy. Raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, ary tsy mananatra azy ianao na miteny hananatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalan'ny ratsy. Amonjena ny ainy dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy, nefa adiniko amin'ny tananao ny rano. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao ka izy no tsy mety miala amin'ny faratsiny sy amin'ny lalan'ny ratsy, dia ho faty amin'ny elony ihany izy, fa ho voavonjinao ny fanahinao. Ary koa raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ary mametraka fahatafitoinana eo anoloana ianao, dia ho faty izy. Eny, noho ny tsy nananaranao azy dia ho faty amin'ny fahotany ihany izy, ary ny fahamarinana izay nataony tsy ho tsaroana, nefa kosa adiniko amin'ny tananao ny rany. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanota ianao ka tsy manota izy, dia ho velona tokoa izy satria nino anatra, ary voavonjinao koa ny fanahinao. Inona ary ho eloka sy fahotana izay ho lazaina amin'n'olon'andriamanitra io? Mazava ny tenin'andriamanitra eto fa tena olona mivavaka ny zanak'Israely. Izao mantsy nyvoalazany n5: nefa izaho mbola tadiaviny ihany isan'andro isan'andro, ary ny alalan'ny lalako ny sitrany tahaka ny firenena efa naonao ny marina, ka tsy nahafoy ny fitsipikaandriamaniny no fantany ny amiko ny fitsipiky ny fahamarinana sy aniri ny avian'andriamanitra. Mifadikanina izy ireo, mampahory ny tenany, araka nyvoalazany n5. Ambaran'Andriamanitra nefa fa misy zavatra hafa mifangarony amin'izany fitiavam-bavaka izany. Andeovaka itsika ny 5:3-5. Isaia 53:5. Isaia 53:5. Nahoana izay no mifady hoy izy nefa tsy hitanao, ary nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola nitianareo ihany nataonareo, ary nimpiasa rehetra ao aminareo dia ampahorinareo. Indro ny iady sy ny fanditra no antony ifadianareo, ary ny amely amin'ny tontondro ny faharatsiana. Izao fifadianareo izao dia tsy andranesana ny feonareo any amin'ny avo. Misy fitiavatena tsy fahamarinana izay miteraka fifandirana sy ady izay afangarona izy ireo amin'ny fombam-pivavahana ataony. Mifangaro amin'ny fanomponana izaho ny fanomponan'Andriamanitra, ka dia tsy henony ny vavaka izy ireo. Mitovy amin'izany ny sarin'ilay fiangonana farany izay anarin'i Jesosy ao amin'ny Apokalipsy 3:3. Apokalipsy 3:3-7. Fantatry ny asanao fa tsy mangatsika na mahafana ianao. Aleo mangatsika na ho mahafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mahafana na mangatsika, dia efa alohan'ny vavaka ianao fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be a ka tsy mananjava-mahory, kanto tsy fantatrao fa ianao n'ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Diso tanteraka ny sary ahitan'ny lodiki ny tenany, dia tahaka ny tsy nahafantaran'ny zanak'Israely ny fahotany sy ny elony tamin'ny andron' Isaia. Lazain'i Jesosy eto ny vokatr' izany toejavatra mampidozo izany. Alohan'ny vavan'Andriamanitra ny olona izay mihevitra ho manana ny zavatra rehetra, nefa hay ory, mahantra, malahelo, jamba ary mitanjaka izy. Tsy manome tsiny sy mananatra ny mpanota fotsiny Andriamanitra, fa manome vahaolana mba hamonjena ny olony. Manoro hevitra ny olona Andriamanitra ary mampahafantatra azy ireo ny fomba fivavahana ankasitrahany sy ny valisoa ho an'ny bebaka miala amin'ny faratsiany. Andiovaka itsika ny Isaia toko valamdimapolo andinyny fahenina ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Isaia toko valamdimapolo andinyny fahenina ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrahako, dia ny amahan'ny famatoran'ny faratsiana sy anaboraka ny fehin'ny zioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary nampatapaka ny zioga rehetra, moa tsy nyzarany mofofinao ho anonaona va sy ny ampiatrahan'ny oromanjenjena ary mba nafinao izay hitanao mitanjaka ka tsy irombelona aminamanao ianao? Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao ary ho tonga faingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao olo alalanao ary ny voninahitr' Jehovah ho vody lalanao, ary amin'izany dia hiantso ianao ary Jehovah maly, eny hananatra ny feonao ianao ary izy ianao hoe inty a, raha esorinao tsy hoeo aminao ny zioga sy ny fandroan'ny fanondro sy ny fitenenan-dratsy, ary afona ho anynoana izay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposako ao maizina ny fahazavanao ary ny ezipitinao ho tahaka ny mitatovonana, ary Jehovah hitaridalananao mandrakariva sady ahavoky ny fanahinao ao amin'ny tany karakaina aza sy ampatanjaka ny taolanao, dia ho tahaka ny savotiny rano ianao sy ho tahaka ny loharanony boiboky izay tsy mety ritra. Ary izay taranakao no anangana ny farava ela ary ny nahorina hatry ny fony fahagora no amboarinao, ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava, mpamerin-dalana honenana amin'ny tany, raha miaro ny tongotra ho amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, ary manao ny sabata hoe fahafinaretana, ary no amasinin'i Jehovah hoe mendrika ho ajaina ka manome voninahitra azy, ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana, dia iravoravo amin'i Jehovah ianao ary asandratro ao amin'ny havoana amin'ny tany ianao sy ho fahanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Mitaona ny olon'Andriamanitra hiverina amin'ny fitiavany azy sy ny namany ireo andininy vonivakitsika teo ireo. Asain'Andriamanitra miala amin'ny fitiavatena ny olony fa mba hihevitra ny hafa. Asain'Andriamanitra mizara, asainy ihany koa ireo olona reo hiverina aminy ary sy ny resaka manokana eto ny fanajana ny andro ny masina. Satana no nampiditra ny fitiavatena teto an-tany, izany ny fototry ny fanaovan-dratsy sy ny fanadonan'Andriamanitra sy ny zava-masiny. Raha soloana tena fitiavana ny fitiavatena, dia iova ny zavatra rehetra, anjary anasoany namany ny olona ary anajan'Andriamanitra sy ny zava-masina. Ny fahabangan'ny fanahy masina eo amin'ny olona no antony tsy fisian'ny fitiavana, satria vokatra voalohan'ny fanahy masina ny fitiavana. Galatiana toko fahadimy andinyny faharoambyroapolo. Ny fanahy masina no mampiaiky ny fahadisoana eo amin'ny olon'Andriamanitra sy ny olon'izao tontolo izao hoy Jesosy ao amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andinyny fahaenina. Ny zavatra tena ilayntsika maiky indrindra ary dia io fanahy masina io izay loharanon'ny fahasoavana rehetra avy amin'Andriamanitra. Tena iren'Andriamanitra ny androtsaka izany amiko sy aminao amin'izao fotoana izao. Hivavaka isika. Ranay izay any an-danitro, misaotra noho ny teny fananarana nampitondrainao ny olonao tamin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Mila nyfanahinao izahay ampahafantatra ny fahadisoana sy ny elokay, mila ny fitiavana izay vokatry ny fanahy izahay hitarika anay anasoany namanay sy anajanao, ary hitarika anay hiverina aminao amin'ny fitandremana ny didinao. Ampio izahay ho afaka amin'ny toe-panahy matimaty fa mba hafana kosa ary iomana mandrakarevo amin'ny fiverenany zanakao eny amin'nyrao ny lanitra. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Oh.
De l'île.
Feo fanantena.
Feo ny piaino.
Feo ny piaino.
Ny tafahoanantsika mpanaraka ny fandarana feo ny piaino maneran-tany satria tsara ny alalantsika fa ny radio advantista iraisam-pirenena dia arabaka teny tokoa radio iraisam-pirenena mitovy amin'ireny BBC sy ny RFI ireny ho antsika izay mbola tsy mahalala an'izany fa ny mampiavaka ny radiontsika na samy iraisam-pirenena aza dia ity radio ity no mampiasa teny pirenena be indrindra amin'ny radio iraisam-pirenena rehetra efa mihoatra ny 30% ny teny pirenena ampiasainy ary ny anton'izany a dia averina amintsika fa ho fanatanterahana zay voalaza o amin'ny apokalipsy toko fefatra mbe folo andiny fahenina fa ity filazantsara mandrakizay ity dia tsy maintsy toriana amin'ny firenena rehetra fokom-pirenena ary ny samy hafa fiteny dia izay tokoa no iazahana tao ary namokatra ilay safidy mifanaraka amin'izay voalazan'ny tenin'andriamanitra, toriana amin'ny samihafa fiteny sy ny olona rehetra ny baiboly. Ny olona amin'izao fotoana izao mantsy a tsy dia manana fotoana lava hiainoana fandarana ra-pivavahana na ny fanabiazana, dia tena mifanaraka tsara amin'ny fotoana izay ananany ny alava ny fandarana izay alefa, ary mifanaraka tsara amin'ny filany koa ny zavatra alefa. Anio izay dia iresadresaka mahakasikareo zavatra nanontanintsika mpiaino, natokana ho amin'izay mihitsy ny anio a. Miaraka aminao moa izany ny namanao Eliandre amin'ny Tantsoa. Fanontaniana voalohany nalefany mpiaino dia ny hoe inona mahasamihafa ny AWR amin'ireo FM izay mandeha? Efa nazavaina foana moa izany fa betsaka sika no izay vao miaino dia rariny raha azavaina indray mandeha. Samy radio advantista ireo a, fa ny advantista dia mampiasa onjapeo samihafa mba hahafahantsika manaraka ny fandarana. Ny onjapeo FM ohatra dia ampiasaina ho an'ny mponina tanàn-dehibe indrindraindrindra, misy faritra ambany vohitra mahazo, fa ny reny vohitra matetika ny tena antony ampiasana azy. Tsy afaka mandeha lavitra mihoatra ny zato na 50 kilometatra ny onjapeo FM manodidina azy zany. Izay no mahatonga ny hoe FM mandeha any Toamasina ohatra tsy rentsika aty Antananarivo, na ny FM mandeha any Diegoa tsy re any Mahajanga, fa samy manana ny faritra misy azy sy ny faritra tratrany. Voafetra zany a ny fahafahan'ny FM manatratra ny mpiaino. Fa ny fiangonana advantista dia mampiasa ihany koa ny antsoina hoe onde courte, onjapeo mahatakadavitra io, mahatakadavitra. Ohatra hoe raha eto Madagasikara ny miainga ilay fampielezam-peo a dia afaka mahatonga hatrany Vietnam, arakaraka ny tanjaka ilay onjapeo. Mandrakotra ny Madagasikara ray manontolo ny onde courte amin'ny alalan'ny radio nasionaly malagasy, mba hahafahana manatratra ny Madagasikara ray manontolo amin'ny alalan'ny fampielezam-peo iray monja. Fa ny FM dia tsy afaka anaovana an'izany. Ny antony anankiray koa dia satria ny FM dia radio de proximité no ilazana azy, média de proximité, zany hoe natao hanatratra ireo olona manodidina azy akaiky, ahafahana mamaly ny filan'ny mpiaino amin'ny manodidina akaiky azy. Zany zato kilometatra zany, 50 anie na mihoatra an'izay a, dia mbola akaiky anie zany, ary saika olona mitovitovy kolotsaina zany a no faritra tratra ao anatin'izay, mitovitovy filana, mitovy fitenenana, dia fandarana mifanaraka amin'izay koa zany a no vokarina ho azy ireo. Fa tsy fandarana sahazan'ny malagasy rehetra na sahazan'ny mpiaino manero an-tany. Dia samihafa amin'izany ny onjapeo mahatakadavitra izay tsy maintsy fandarana standard izay mamaly ny filana amin'ny akapobe ny mpiaino amin'ny faritra tratrany no tsy maintsy vokarina sy alefa. Ankoatr'izay dia antsoina koa hoe radio na média de pénétration ny onde courte. Nahoana moa? Satria ionjapeo mahatakadavitra io a no ahafahana miditra any amin'ny faritra tsy tratra ny tongotra kristianina mpitory ny filazantsara mihitsy, ary izay mihitsy aza no antony nanorenana ny AWR na ny radio advantista iraisam-pirenena. Izay ny fohibe ny fiangonana advantista manero an-tany any Etazonia no miandraikitra azy mivantana. Izay no antony nanorenana azy tamin'ny voalohany tany amin'ny taona 1977, 1971. Tsy nisy kristianina mihitsy tany amin'ny faritra Azia, Inde sy ny faritra Silamo tamin'izany. Saika ny 2-3 eto ambonin'ny tany anefa no mipetraka ao. Ny filazantsara nefa dia tsy maintsy toriana amin'ny olona ambonin'ny tany na aiza na aiza misy azy vao tonga ny farany. Dia nomen'Andriamanitra saina ny fiangonana ampiasany onjapeo mahatakadavitra izay afaka miditra any amin'izy ireny na tsy afaka makany aza ny misionera mpitory ny filazantsara. Ary dia hitantsika ny vokany fa rakotry ny filazantsara ireo faritra ireo, na ny faritra misy ny bodista, na ny indou, na ny silamo, na ireo mpanompo sampy tsy milohan'Andriamanitra amin'ny faritra ambonin'ny Afrika. Izany no antony ampiasana ny onjapeo mahatakadavitra. akoatran'izany dia miezaka koa ny awr na ny radio advantista iraisam-pirenena mba hanampy ireo firenena mahantra ahafahany mampielaingana ny fitorianany filazantsara ho aminy. Eto Madagasikara ohatra dia pastora anankiray miandraikitra fiangonana 20-30 na mihoatra n'izany aza amin'ny fitaovana tena tsotra dia tsotra eo aminy fahafahamanao voafetra, dia tsy maintsy ampiasaina zany a ny onjapeo mba hanamorana ny asan'ireny pastera ireny, hanamorana ny asan'ny fiangonana ny fitorianany filazantsara. Eto Madagasikara ohatra dia betsaka amin'ireo pastora mamakilay no milaza fa nanamora ny fidirana izy ireo amin'ny faritra mbola tsy nidirana ny fandefasana ny onjapeo ny radio advantista amin'ny alalan'ny onjapeo mahatakadavitra. Be dehibe ny fijoroano vavolombelona azoko tantaraina aminareo mahakasika an'izany. Sarotra ny mitory filazantsara amin'ny dahalo, indrindra fa ny faritra mena. Ny hoe faritra mena moa dia tena ireo faritra mahafaty ny miditra any aminy no ny asiahan'ny dahalo. Kanefa tsy mba hoe 10 na 20 ny dahalo efa niova fo vokatry ny fandarana lefantsika amin'ny AWR, fa tena marobe mihitsy, marobe hatrany amin'ny fianakaviany, hatramin'ny mpimasy mpitaizany ireny dahalo ireny a dia niova fo. Ilaza santiony any aminareo aho, misy fivondronana lehibe eto Madagasikara ny faritra atsimo izay misy ireo rahalahyntsika ao amin'ny fokobara any Vohibe no hitondrako anareo. Izany faritra izany a dia faritra lavitra ary tafiditra ao anatin'ny faritra mena. Na eto Antananarivo aza moa mbola misy faritra mena amin'ny faritra any ambanivohitra. Koa satria tsy misy fiangonana advantista mihitsy tao, izao efa misy a vokatra ny asan'ny radio, tsy nisy fiangonana advantista mihitsy tao tamin'izay fotoan'izay a, dia nanapa-kevitra ny fiangonana fa anao fitorianany filazantsara lehibe ao amin'izany toerana izany. Dia araka ny fanao a mandeha ny pastera miloa lalana dia mangataka lalana ao an-tanàna amin'ny mpitondra fanjakana. Rehefa milamina ny zavatra rehetra raha andeha ody izy dia nampiatsony ny mpanjaka. Natahotra ihany pastera tamin'izay fotoan'izay satria any amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara dia toteny no ny mpitondra fanjakana ny mpanjaka. Nieritreritry pastera tamin'izay fotoan'izay hoe ho lavi ny mpanjaka ve ny fitorianany filazantsara izay atao eto, kanjo ny mifanohitra amin'izay no nitranga. Tena faly ilay mpanjaka sy ireo mpiara-miasa aminy rehefa nahitany pastera, sady ho ilay mpanjaka taminy efa ela no niandrasanay ny fiangonana advantista, efa ela gaga pastera satria izy aza mbola voahandamina fitorianany filazantsara mba hahafahana mitory ny filazantsara sy hananganana fiangonana advantista any amin'izany fivondronana lehibe izany. Dia namaly ilay mpanjaka hoe tamin'ny alalan'ny radio advantista iraisam-pirenena na ny radio advantista maneran-tany izay lazantsika azy a no nahafahako nalala ny advantista sy ny fahamarinana ra-baiboly izay toriny, ary rehefa tapa-kevitra aza izay mivady ny ho atao batisa. Ka dia tonga soa ianao pastera hanatrika ny konferansa izay ataonao zahay a ary manantena ny ho vita batisa soamatsara. Ary dia nitranga tokoa izany tany amin'ny faritra Ivohibe. Dia azonao an-tsaina fa rehefa mpanjaka no resy lahatra tahaka an'izany a dia manaraka ny vahoaka, saingy tsy manaraka be fahatany ny olona fa nasain'ny mpanjaka anaraka ny konferansa, betsaka ny natao batisa, ary amin'izao fotoana izao a dia efa mijoro ny fiangonana advantista any Vohibe. Ary rehefa nisy pastora manokana mihitsy nalefany mba hiandraikitra izany faritra lehibe izany, dia raina ny tompo fitaovana ihany zahay a fa Andriamanitra no miasa. Santionana izany. Ny anankiray ho tantaraiko aminareo a dia faritra mena, tena mena mihitsy koa a, fa saingy no ny antony manokana dia tsy tsara ny ilazana n'ilay toerana. Efa nandreva ianao hoe toerana anankiray a izay na dia ny miaramila aza sahirana ny biditrany. Tena masika ny dahalo amin'izany faritra izany. Izahay moa na ny radio advantista iraisam-pirenena dia miezaka mitady ny fomba rehetra azo atao atratrarana ny mpiaindro. Ampiasaina Facebook, ampiasaina YouTube, ampiasaina podcast, ary misy karazana fitaovana mitovy amin'ny radio izay efa misy fandarana efa préenregistré zany efa vonona ao anatiny ho enoina fotsiny. Efa misy baiboly audio amin'ny teny malagasy fenao nataonay tato amin'ny studio a, efa misy fampianarana baiboly maro be ao a sy ny sisa, dia atsofoka ao anatin'ny fitaovana io. Fitaovana izay azo fahanana amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro izy io, no sady ho azo fahanana amin'ny famanana telefona, dia alefa ny ambany vohitra any. Tonga teo ampelantanana dahalo izy io, ary tsy dahalo tsotra fa lehibe ny dahalo mihitsy. Nangalariny tamina mambra advantista ity fitaovana ity, dia nentiny tany anaty ala, dia nentiny tany anaty zoy, satria ny anaty zoy ny tena fipetrahany. Mega Voice no naranty fitaovana izay no foron'ny AWRD mba hahafahan'ny olona, indrindra fa ny ambany vohitra, mihaino ny fahamarinana, mihaino koa reo fandarana mety maso azy tahaka ny fiompiana, ny fambolena, ny fanabiazana sy ny sisa. Rehefa tonga tao anaty lavabato fiafenany ny fipetrahany moa ty lehibe ny dalo ity, dia nyaino ny fitaovana io, gaga izy, ary ny asan'ny fanahy masina dia tsy tratry ny saina fa lasa lina dia lina ny amin'ny zavatra ny hoenoiny ity lehibe ny dalo ity. Fantatrao, ery mifanandrina no reny tao. Ilay boky hoe ery mifanandrina izay no reny voalohany. Dia natsoiny ireo mpiara-miasa aminy, ireo dalo namany, dia niaino zareo. Tsy antonona tsony ilay zoy izay nipetrahany zareo fa nivoaka teo ambody azo tao anaty ala tao ry zareo, toerana fiafenany. Zany toerana izany a, rehefa tafiditra ao anaty ala ao ny omby na ny halatra nalainy dalo, dia tsisy hevitra intsony ny azona azy, saingy tafiditra tany anatin'ny zoy lalina ao anatin'ny ala ny tenin'Andriamanitra, ary tsy voasakana ny asan'ny fanahy masina. Niaino zareo, niaino tamin'ny voalohany teo amin'ny folo, dia niakatra ho dimy amby roapolo, dia vetivety dia dimampolo, dia natratra hatrany amin'ny zato mahery. Tena miasa ny fanahin'Andriamanitra. Nahaliana azy ireo ny zavatra nohenony a, rehefa lany fahana ilay fitaovana dia atapiny amin'ny masoandro, dia tohizany indray hatrany hatrany. Mitsitsoro minoatra kely aho raha mitantara antsika fa akoatran'io radio io a, dia nangalatra baiboly, nangalatra boky masina tao amin'ilay olona akoatra ny akanjo sy ny zavatra hafa reto dalo io reto. Dia rehefa nahita zareo fa zavatra voasoratra ao anatin'ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra nohenoiny tamin'ilay fitaovana, dia namnomboka namaky ny baiboly izy ireo. Anisan'ny fahamarinana nanaitra azy ny mikasika ny sabata tao anatin'ilay fitaovana fiainoana, dia resy lahatra izy ireo, ary dia nanomboka ny vavaka rehefa sabata. Tsy misy paster, tsy misy kristianina izay niaraka taminy, fa ao anaty ala ao izy a, eo ambody azo lehibe anankiray ao anaty ala no mivavaka rehefa sabata. Zay zavatra reny no ezahany averina sy fampaherezana tao anaty ala. Rehefa nandreny fahamarinana momba ny batisa ndray zareo a, dia hoy zareo hoe mila tao batisa tahaka nanaovana batisan'i Jesosy izany sika, mba hahafatsika miaina amin'ny fiainana vaovao. Dia inona no nitrango ianareo? Tapa-kevitra izy rehetra fa handao ny fiainana mahadalo azy. Ndalo moa dia tsara ny alalantsika fa avy amin'ny toerana samihafa lavitra dia lavitra no mipetraka amin'ny toerana anankiray, dia rehefa tapa-kevitra zany izy ireo fa hiala amin'ny fanaon-dratsiny a, dia hiverina ny amin'ny toerana ny aviany ary hitady fiangonana advantista, satria zay no reny foana ao anatin'ilay fitaovana radio advantista, radio advantista. Misy amin'izy ireo mandeha tongotra lavitra dia lavitra herinandro, telo andro ny kely indrindra, mba hahafahana mahita toerana na miverina ny amin'ny tanàna ahafahany mahita fiangonana advantista ary ho atao batisa. Ilay lehiben'izy ireo moa dia nandeha tongotra nandritry ny telo andro, telo alina, mba hahafahana mandeha amin'ny toerana akaiky misy fiangonana advantista. Dia nianatra ny tenin'Andriamanitra tao izy, nanatevina izay tokony ho fantany ary natao batisa somantsara. Rehefa vita batisa izy a, dia niverina any amin'ny tanàna misy azy, any amin'ny faritra tena mena io faritra ny verenana io a. Natahoran'ny olona izy satria nalaza amin'ny fahaizany momba ny ody gasy taloha, ary tena lehibe ny dahalo nikoizana, kanefa ankatoavin'ny olona, hanjain'ny olona fatratra izy amin'izao fotoana izao rehefa niova ny vavaka. Mba fantatrao, nanangana fiangonana izy, mahatratratra any amin'ny roapolo ny isan'ny olona izay mivavaka ho isa-tsabata ary rehefa mahatratra 5 ambin'ny folo ny olona ao anatin'ny kilasin'ny batisa. Magaga ny herin'andriamanitra. Tsy vita ny olombelona, tsy vita ny fanjakana amin'ny hery sy ny basy ny manova olona tahaka an'izany, fa vitan'andriamanitra amin'ny hery ny fanahy masina. Fitaovana ihany ny radio, santionan'ireo ahafantaranareo hoe atraiza ny asan'ny radio any amin'ireo faritra izay sarotra hidirana, satria na ny miaramila aza sahirana voatafiditra any. Voninahitra ho an'andriamanitra irery any. Iray ao anatin'ny fijoroanao vavolombelona arivo zany tantaraiko aminareo zany, mitovy amin'izany eto Madagasikara fotsiny zany, fa any ivelany any a, ohatra any Filipina ohatra, dia misy mpiady anaty akata mpikiomy tamin'ny fanjakana, ary antaonany maro de maro no niezahan'ny fanjakana nanafoanan' zany, fa tsy foana mihitsy, tsy resy mihitsy, satria tena miaramila izy ireo ary manana fitaovam-pihidiana mahery vaika. Rehefa nandre ny fitorianany filazantsara tamin'ny radio ny ray tamin'izy ireo zay anisan'ny lehibe amin'izy ireo a, de lina ary nandefa hiraka mangina nakany amin'ilay radio, radio advantiste io. Reto hiraka ireto a dia nasainy nitondra ilay olona nitoroteny tao amin'ilay radio. Natahotra ihany ilay mpitoroteny, satria reto mpiady anatakata reto dia tsy mitsitsitsitsy fa izay tiano vonoina dia matiny. Kanefa rehefa nivavaka izy a dia nanaraka an'izy ireo, niditra tany amin'ny toerana izay tsy tafiditry ny miaramila mpanjakana mihitsy, ary tafahoana tamin'ny lehibe ny reto mpiady anaty akata reto. Mbola be dehibe aloha ny fanontaniana nitsapahan'ilay lehibe ny mpiady anaty akata tamin'n'ity mpitoroteny ity, mba hahafahany mahita fa tena miaina mitoroteny izay ataon'ity olona ity, fa tsy ambava fotsiny izany, sanatria mantsy mety hamadika azy. Kanefa rehefa tahoriana ny fitsapana nataon'ilay lehibe any a, dia resy lahatra izy fa hianatra ny tenin'andriamanitra tamin'n'ity mpitoroteny ao amin'ny radio advantista ity. Ary vokatr' izany mba fantatrao, anjatony maro ireo mpikiomy anaty akata no nivoaka fitady anaty akata tapa-kevitra ny amelan'ny basiny, amelan'ny basiny harian'olo izany amin'ny baiboly, tapa-kevitra ny ova fomba fiaina batisa be dehibe miaraka indray natao, ary tsy indray mandeha any a fa imbetsaka. Tamin'ny fivoriambe ny fiangonana advantista maneran-tany farany tany Etazonia farany teo a, dia nanana tompontsoa izay rehetra tonga tany nahita ny fanaovana batisa ny lehibeny izany mpiady anaty akaty izany, jeneraly ambony sy ny vadiny. Tena niova fo tanteraka, ary ny lehibe ny fiangonana advantista mihitsy sy ny lehibe ny AWR any amin'ny conférence générale no nanao batisa azy ireo. Ny fanjakana filipianina moa dia faly de faly satria niezaka natao tamin'ny hery ny miaramila nandritry ny taona maro a, dia vita tao anatin'ny fotoana foy tamin'ny alalan'ny filazantsara no enoina tamin'ny alalan'ny radio. Hitantsika amin'izany ny asan'ny radio tafiditra any amin'ny toerana tsy tonga ny mpitory ny filazantsara atongotra, mifameno ny asantsika rehetra, na mpapely boky, na mpitory teny akalamanjana, na mpitory teny amin'ny alalan'ny conférence, na ny dokotera mpitsabo, na ny mpampianatra any amin'ny sekoly. Tsisy azo atao, izy anao ambony izy anao ambany, mifameno daholo zany, ary fitaovana ampiasain'andriamanitra amin'ny fomba mahagaga daholo zany hitoriana ny filazantsara. Indraindray tsika mantsy morona hoe ny conférence ihany ny tena izy. Ny conférence dia fotoana fijinjana fotsiny ny vokatry ny asan'ireo olona samihafa nandritry ny fotoana maro, fa tsy hoe ny conférence no nanao ny asa rehetra, fijinjana ny conférence. Manaraka izay dia mbola hiezaka hizara fijoroana ho vavolombelona amintsika mba hampaherentsika, indrindra fa isika mpitory ny filazantsara. Fa amaranantsika ny anio a, dia misy fanontaniana iray ity a hoe ahoana no hahafahanay mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny haino aman-jery. Ovaliana aingana dia aingana satria ny fotoanantsika voafetra. Tena ao anatin'ny fotoana hifanandrinan'ny tsara sy ny ratsy isika izao, hery mifanandrina moa ilazana azy. Dia tena tsy maintsy manao fomba rehetra isika atonga ny olona alala ny filazantsara, indrindra fa ny afatry ny anjely telo. Dia manao ny fomba rehetra izay amin'ny anjaranay eo anivon'ny radio AWR mba hamokatra fitaovana betsaka izay azonao alaina maimaimpoana hitorianany filazantsara amin'ny alalan'ny haino aman-jery. Anisan'izany raha mitondra kle usb mankaty aminay nareo an, dia azonay homena maimaimpoana conférence karazany maro, efa vita feo zany, vita enregistrement, ampiasaina fotsiny. Misy vidéo koa malaza de malaza, ohatra ny vidéo nataony vice présidente ny AWR Camille Otman, efa vita amin'ny teny malagasy, ary efa anjatony maro ny olona vita batisa eto Madagasikara fotsiny vokatry ny fanarahana ny conférence nataony Camille Otman, zay azonao alaina. Clé USB 32 giga de efa afahana mazo an'izay vidéo zay. Fa iangaviana tompoko, mba clé USB vaovao mbola tsy nampiasaina, mba hiarovana ny fitaovantsika amin'ny virus no entinareo aty zany. Akoatran'izay a, dia azonareo atao koa ny mampiaino ny fandaran'ny AWR amin'ny alalan'ny fomba samihafa, amin'ny alalan'ny onjapeo matakadavitra na ny ondekourta, eo amin'ny 7-10 metatra isamaraina amin'ny 6 sisakariva amin'ny 5. Azo atao amin'ny mizara trakta, azo atao tsara mizara trakta amin'ny olona mba hampafantatra an'izany. Azo atao koa mampafantatra ny olona ireo fandaranay mandeha amin'ny radio FM indro isan'andro amin'ny radio adventista manirana ny Madagasikara. Misy ihany koa ireo radio tsy adventista maro izay mandefa an'izany. Marobe ny vokatra fa ny mpiasany vitsy amin'ny fanaraha-maso ny olona liana. Azonao atao koa ny mieno ny fandarantsika, mampieno zany fandarantsika zany a amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Efa tsy hoela koa dia hita tombontsoa sika mampiasa TikTok sy ny Instagram mba hahafahana manaraka ny fandarantsika. Aokoatran'ireo a, dia isaorana manokana ny fiaraha-miasa tamin'ireo teknisianina any amin'ny UAZ ny Université Adventiste Sambaina, izay niara-niasa taminay ireo ekipa ao amin'ny mpianatra amin'ny informatika. Ny sasany tamin'izy ireo niara-niasa taminay ary isaorana manokana nanao application ahafahanao mihaino ny hery mifanandrina, ny dio amin'ny Kristy, ary koa ny alasaro ny faminaniany baiboly amin'ny alalan'ny telefona. Application izy io izay atsofoka fotsiny ao anatin'ny telefona, dia azonao enoana naiza naiza misy anao. Betsaka koa ianareo nefa mampiasa avetrany ilay application AWR 360. ny fandarana rehetrarehetra amin'ny teny pirenena 30% dia hitanao ao avokoa. Azonao enoina, azonao alaina, azonao zaraina maimaim-poana. Misy fandarana amin'ny teny sinoatra ao, amin'ny teny rehetrarehetra izay be mpampiasa eto ambonin'ny tany: ny teny indiana, ny teny silamo, ny teny hindou, ny teny japonais. Mety manana namana sinoa ianao tianao hitorianany filazantsara na indiana, dia azonao alaina ny fandaranao anatin' ireny a, dia zarainao maimaim-poana na mampiaino azy ianao amin'ny alalan'io application AWR 360 io. Misy toriteny be dehibe ao anatiny ao, misy vidéo, misy fijoroano vavolombelona be dehibe izay azonao enoina sy zaraina. Izay no ela fa dia manao mandra-piona vetivety indray ny namanao Eliandry amin'nytantsoa, miaraka amin'ny namana Naritina tery amin'ny lafiny teknika. Mandra-piona tompoko.
Sia ritra kristy.
Téléphone 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Noho ny fahasoavandraintsika any an-danitra dia mbola tafahoana amin'izao fandalinana ny teniny izao isika. Ny amin'ny namanan'i Jesosy ireo olona mihoatra ny 5,000 no hodiny itsika anio. Miaraba sady manasanao anarak'izay ny hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Tantarainy jaona ao amin'ny jaona toko fahinandinyfahafolo fa hanamahana olona mihoatra ny 5,000 Jesosy talohan'ny paska. Ny paska moa dia fankalazana manokana ny namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egipta. Tao amin'ny fianakaviana Hebreo dia ny zanak'ondry ny paska no novonoina fa tsy ny zanak'alahy matoa. Maneho mieloha ny fahafatesan'i Jesosy noho ny fahotantsika io fahafatesan'ny zanak'ondry io. Nomelohana noho ny fahotantsika teo amin'ny fijaliana Jesosy, izy no zanak'ondry ny paska. Izy no maty teo amin'ny toerantsika. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ny amin'izany ao amin'ny boky Herin'ny Fanandrina, takila fa 25:5. Hoy izy, nizaka ny heloky ny fantika an-dalàna izy sy niaritra ny nanafenany ray ny tavany taminy, mandra-pahavaky ny fony sy na afaka ny ainy. Izany sorona rehetra izany no natao dia ny mba hazahoana manavitra ny mpanota. Ino ny fahagagana nataon'i Jesosy? Ao amin'ny jaona toko fahaenandiny voalohany ka hatramin'ny fefatra ambin'ny folo, ino no itovino tantara io sy ny nataon'i Mosesy tany an'efitra taorian'ny voahany zanak'Israely avy tao Egipta? Andeovaka itsika ireo andinin'ireo. Jaona toko fahaenandiny voalohany ka hatramin'ny fefatra ambin'ny folo. Rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nitany ranomasin'ny Galilia dia ny ranomasin'ny Tiberiasy izany, ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy noho ny nahitany famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao mba amin'ny mpianany, fa efa akaiky ny paska, ilay andro firavoravon'i Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masony ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanatona azy, dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no vidianantsika mofo hoanin'ireo? Izany no nataony mba izahany toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa ataony. Filipo namaly azy hoe, na dia mofo fidina dia nariron-jato aza, tsy ampy azy rehetra hananany kely avy. Ny mpianany anankiray dia Andrea, rahalahy ny Simona Petera, nilaza taminy hoe misy zalahy aty manana mofo vary ordead iny sy azandrany madinika roa fa ho ampinona moa izany amin'izao olona betsaka izao fa ho jesosy asavy mipetraka ny olona ary nisy ahatra be teo ka dia nipetraka ny lehilahy tokony ho dimy arivo no isany dia nandreny mofo jesosy ary rehefa nisaotra dia nijary izany tamin'izay nipetraka ihinana izy ary niazandrany koa arak'izay nilainy ary rehefa voky ny olona dia ho jesosy tamin'ny mpianany angony ny sisa tsy lany mba tsisy ho very dia nangoniny ka nafeno arina roa mbifolo ny sombotsombo ny vary ordeadimy izay ambiny tsy lany nihinana ary hoy ireny olona ireny rehefa nahitany famantarana izay nataon'i jesosy ity tokoa noho ilay mpaminany izay ho tonga amin'izao tontolo izao misy zavatra maro nataon'i jesosy eo amin'io tantara io izay mampahatsiahy antsika ny mosesy tamin'ny voan'ny zanak'israely tao egipta araka ny fantatsika dia izany noho ny andohan'ny paska nisy zavatra nataon'i jesosy tamin'ny paska eto izay nitovy tamin'ny nataon'ny mosesy tany anefitra voalohany niakatra teo tendrombohitra jesosy dia tahaka izany koa niakatra teo tendrombohitra sinay koa mosesy faharoa nitsapan'ny filipy jesosy dia tahaka izany koa notsapaina tany anefitra ny zanak'israely fahatelo namahana vahoaka mihoatra ny dimy arivo tamin'ny mofodimy jesosy io fahagagana io dia mampatsiahany jiosy ny fahagagany mana tany anefitra nangonin'ny mpianatr' jesosy ny ambin'ny sakafo dia toy izany koa nangonin'ny zanak'israely ny mana tao anefitra tamin'ny fahagagana nataon'i jesosy dia roambe folo arona ny sisa tsilana izay mitovisa amin'ny foko roambe folo ny zanak'israely nylaza ny jiosy fa jesosy no lay mpaminany izay nolazainy mosesy fa ho avy ireo toejavatra ireo dia manampy ny jiosy hahafantatra fa jesosy no mosesy vaovao izay tonga mba hanafaka ny olony asehon'ny jaona amin'ity tantara ity ny fahagagana nataon'i jesosy izay mirakitra hevitra manokana ho an'i jiosy nasehon'i jesosy tamin'ny vahoakany hoe iza moa izy maneo fahagagana io fa andriamanitra jesosy iza tokoa moa ny mahay mampitombo mofo dimy sy azandrano roa amin'nkisana olona dimy arivo mahery ary mbola nisy ambiny roa mbyy folo arina andriamanitra irery ny mahay manao fahagagana toy izany noho izany dia miara-manaiky isika fa jesosy dia andriamanitra izay no mamarana ny fianarantsika androany manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao kaleba ndretsikivy
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.